Så det veldig flott å få den anledningen og å være sammen. Det har jeg gledet meg til. Og hvis det skulle være en ledersamling, det jeg har jeg jo fått visst, men visste ikke hvor mange kom. Tenkte jeg det 6, 7, 8 mer sånne predikende brødre, ikke sant? Som det gjerne. Så jeg visste liksom ikke helt sånt, men det var veldig flott å se så mange som har en lederoppgave og som har lyst til å være med her i dag. Og jeg ble jo litt mer frimodig utifra det som ble sagt her nå, fordi egentlig er det ikke smart det som jeg skal gjøre i første samlingen. Fordi det er litt radikalt, og det er ofte bedre det når man har blitt litt varme og kommer med det litt ute i, men vi starter med noe som er litt sånn frimodig, og jeg får jo anledning til å gjøre det på grunn av den introduseringen. Men jeg kaller det for at vi kan ta noen sånne felles refleksjoner. Så jeg har en innledning nå på det, og så spiser vi, og så kan vi komme tilbake til å samtale om det. Men det som jeg har lyst til å si, det er noe som jeg opplever vi står i dag. For det er ikke bare verden der ute som har hatt store forandringer, som vi hørte innledningsvis her de siste årene. Men det har skjedd sannelig store forandringer også innenfor Guds menighet. Enorme forandringer. Og det gjør at det er ikke bare i formen heller det er forandringer, men det er nesten blitt forandringer også i innhold, i teologi. I måte å tro og utøve det på. Så det er veldig omveltningstider. Og jeg har lyst til å ta noe av dette, og så kan vi samtale om det. Og så skal jeg gjøre det så lunt jeg kan. Det er ikke lett for meg å gjøre det lunt, men jeg skal prøve å gjøre det så lunt jeg kan. For når man snakker om radikale ting, så skal man gjøre det med mildhet, så ikke det blir for sterkere. Men det er litt sånn refleksjon. Og så tar vi det derifra, og så har jeg en veldig god venn. Han heter Ommen Rolfsen, i naturlig meningsutvikling. Jeg vet ikke om dere kjenner han her i dette miljøet, men han har vært i mange frikirkemenigheter og andre menigheter, pinsemenigheter og så videre. Vi har skrevet flere bøker sammen, og var med i Dåen sammen, og Erik vet godt hvem han er. Ommen Rolfsen heter han. Jeg tok en telefon til han for et par dager siden og fortalte jeg skulle hit, og skulle starte med ledersamling, og da... Og da sier han, hvorfor ikke komme inn på dette? Og så nevnte han noe jeg kunne komme inn på i forbindelse med det jeg skulle si. For vi er liksom sånn, vi kan spille ball med hverandre og få noe ut av det. Så jeg vil starte egentlig. Jeg har en overskrift på dette her, jeg har bare kalt overskriften et annet evangelium, spørsmålstegn. Det kom jeg inn på slutten. For jeg hadde det, og bare det som jeg hadde da, men så har jeg fått noe annet. Som blir første del, men jeg kalte det for et annet evangelium, spørsmålstegn. Paulus kom jo inn på dette her om å forkynne et annet evangelium og konsekvenser av det. Og det skal vi etter hvert komme tilbake til. Men jeg har bare lyst til å si, i NAMU, naturlig menighetsutvikling, så blir det brukt tre forskjellige farger for å illustrere på en måte tro og trosuttrykk. Og jeg skal bruke de tre fargene bare sånn innledningsvis og bruke det som en illustrasjon for å plassere visse ting henne, og så vil vi kjenne oss igjen, og så vet vi det at det er gjerne ikke den ene fargen, men farger går inn i hverandre, og det kan være litt, men det er gjerne en farge som er sterkere enn de andre to. Men vi tar utgangspunkt i tre farger. Den ene fargen er grønn, og så er det den røde fargen, og så er det den blå fargen. Og i dette konseptet så står disse tre fargene for noe, og det skal jeg altså komme inn på. Først så starter jeg med grønn menighet og menighetsutvikling. En grønn menighet, det skjønner vi, det er noe som er kommet veldig de siste årene i agenda. Det er en type menighet som lever i skaperverket. De er veldig opptatt av Gud som skaper. Det er jo derfor man har fått en grønn menighet, ikke sant? Men ser du jo ellers også i samfunnslivet, i politikken, så er det snakk om et grønt skifte. Man er opptatt av miljøet. Og det er noe av dette som også kjennetegner den grønne menighet. Skaperverket blir veldig fokusert. Gud er skaper. Man må verne miljøet. Man må stå opp for sosial rettferdighet, og menneskerettigheter blir viktige, og fredsarbeid. Og da skjønner vi at det, disse tingene er jo greie. Det er jo ikke ubibelske noen av disse tingene. Det er klart at Gud har gitt oss en klode, og vi skal være gode forvaltere av det Gud har gitt oss. Så alt dette her nå også står for menneskerettigheter, fred og rettferdighet. Det er jo veldig sentrale og gode dyder, som selvfølgelig er viktige. Men den grønne menighet prioriterer veldig sterkt disse tingene, og har et veldig sterkt fokus på det. Det som de reflekterer, som er typisk for disse grønne menighetene, det er at de er veldig tolerante. De er sosial rettferdighet. Hvis du skal tenke på sterkt form på gudstjenesteliv, så er liturgien sentral og sterk. Gjerne kirker med god, flott utsmykking, ikke sant? Og kommer kunsten. Og så ser man at de er også litt sånn bevisst politiske. De har plassert seg, for de står på skansen for sitt budskap, for det er viktig for dem. Og da kan vi tenke oss, det finnes noen sånne type menigheter i dag, som vi kan si, liksom når vi titler frem, som har et veldig vekt på det grønne aspektet, og er det vi kan kalle for grønne menigheter. Og da er som sagt, Gud som skaper er det viktigste, og de er veldig opptatt av at vi må ta vare på naturen, og så videre. Det som også de er opptatt av innenfor de menighetssettingene, det er jo at menigheten må utvikles slik som andre sosiale organisasjoner utvikler seg. Og da tenker man på, det blir veldig menneskelig, ikke sant? Man tenker, hvordan utvikler vi en god organisasjon? Et godt redskap? Ja, de samme prinsippene må vi også bruke innenfor menighetsliv for å få en god utvikling og en situasjon utifra den sammenhengen. Man har faste liturgiske ledd, faste former. Det som er faren, ikke sant? For jeg skal, nå har jeg beskrevet noe av det. Det som er faren for en grønn menighet, det er jo at det kan bli veldig rasjonalisme. Det kan bli veldig bygget på intellektet og på forstanden. Man gjør det som man tenker, det må være godt, det må være rett. Og så tenker man menneskelig i menneskelige baner. Og det er klart at når jeg kommer inn på den neste fargen, så ser vi at den er ikke så fremtredende i det grønne. Det er det menneskelige, det er det sosiale. Det som har med naturen som er i sentrum. Og da er det veldig godt å få gå på en slik gudstjeneste på en søndag, og gjerne kombinere når den over, så kan man gå hvor som helst ute og nyte det, og på en måte, det er veldig greit. Det går på det menneskelige, og det er veldig. Så er det jo en veldig stor fare i den, det er fordi det er viktige aspekter, det kanskje, ja, det er ikke til stede sterkt nok, fordi det blir en veldig dominanse på dette som har med det grønne å gjøre. Kan vi da forflytte oss litt til den røde menighet? Jeg ser for meg at en del menigheter i dag, bare for å si det som før jeg går til den røde, blir mer og mer dominert av den grønne farge. Den er nok ikke så fremtredende, den grønne farge, enda i frikirkeheten. Men vi ser det innenfor andre kirkesamfunn. Man trenger jo ikke nevne navn, men for man har jo allerede nevnt navn. Men så finnes med at det der det er veldig klare, og særlig i byer, større byer, så blir det en slags gudstjenestekultur og en sammenheng som er veldig bygd opp om det grønne. For det blir ufarlig. Ikke sant? Man kan gå i sånne sammenhenger og dyrke sin skaper. Og på en måte det er veldig greit, fordi det passer inn, ikke sant? Men hvis vi ser, kommer til de andre to fargene, så krever det et større engasjement. Vi kommer nærmere, og det stiller oss på en måte på et større valg. For det er jo veldig greit å gå på en grønn bølge. Den kan du kombinere med så mye. Men nå går vi til den røde. Det som rød fargen står for, det er det som har med en Kristus-sentrert menighet. Røde fargen står jo for forsoningen, for å skulle si det sånt, ikke sant? Den røde farge, blodet, forsoningen, Golgata. Det legger vekk på sannheten om Jesus, og inviterer mennesker til et personlig fellesskap med ham i den røde sektor. Altså det som har med forsoningen og Jesus å gjøre. Og da skjønner vi at den levende Kristus som har noe å si i dag, og som utfordrer oss i dag, ikke bare vagt gjennom et skaperverk, ikke sant, det ytre som den første fargen er, men Kristus utfordrer oss til personlig efterfølgelse. Og Kristus utfordrer oss til å ta et personlig valg. Vi må velge Jesus og det han har gjort for oss. Altså da kommer en personlig overgivelse til han mye mer sterkt til stede. Den røde farge, det som har med Kristus sentrert, det legger vekk på evangelisering og disippelskap. Man ønsker jo at flest mulig skal få møte Jesus. Og da ble det organisert gjennom disippelskap, ikke sant, bibelgrupper, altså, hvor man på en måte kom i kontakt med mennesker og vil vinne mennesker. I den røde sektor så betyr Bibelen veldig mye. For å si det sånn at det ikke bare er en betraktning liksom, ute i periferien om Bibelen, men Bibelen blir faktisk alt åndelig mat. Det blir noe som er helt avgjørende for troen. Bibelen, det personlige andagsliv, personlig moral, med ekteskap og familie, får stor plass. Og for å si det sånn, de som er sterkt for bundet til den røde farge, står opp for familien og ekteskapet. Det er et sånn typisk, fordi det er sånne viktige ting som har med, det, som har med sannheten å gjøre. Og den røde er veldig opptatt av hva står evangeliene for? Hva står Jesus Kristus for? Ikke sant? Det er en vektlegging den veien. Og det som han ønsker gjennom røde menigheter, det er å ha styrke på handlingsplanet. De ønsker det skal skje noe, ikke sant? For evangeliet er så viktig. Og da ønsker man ikke å gjemme det i en bakkrok, men i en levende rød menighet så ønsker man å forkynne korset på den måten at folk får valg og ikke minst kan si ja og bli en del av det. Det finnes farer i alle farger. Og det som kan være faren, jeg snakket også med Ommen Rolsen om det som kan være faren i den røde fargen, det er at det krever et slik personlig engasjement, for man brenner så for det. At det som kan bli farlig, det er at man efter hvert kan få dårlig samvittighet. For man klarer ikke sterkt nok å fylle det opp. Det krever, ikke sant? Du skal yte noe du skal stå på for evangeliet. Det er alvorlig det. For å si sånn at det er jo snakk om å velge himmelen, og det er alvorlig. Hvis man ikke gjør det, ikke sant? Og så krever det et veldig fokus på, og det som da er faren, det er jo at det kan bli preget for mye aktivitet. Og det skal man være på vakt for i dag. For det går an å slite seg ut i Jesu navn ved uviselighet. Og det som er faren i den røde fargen, det er at man brenner så for evangeliet så viktig, at man kan glemme den balansen, og så blir aktiviteten for høy, og så kan det slite oss ut og gi dårlig samvittighet. Jeg sier dette som en refleksjon, og så kan man reflektere over det i fellesskap efterpå, og så kan du supplere hva du tenker utifra disse når vi gjør en samtale efterpå. Så da skal jeg gå til den blå fargen, for jeg ser klokka går her nå. Den har i hvert fall vett til å gå. Så skal vi kjøre litt kvassere. Den blå menighet, blåfargen, står jo for den hellige ånd. De blå menigheter, de som veldig vektlegger da den hellige ånd, fornyelse, ikke sant? De lever og erfarer og ønsker å erfare åndens virksomhet i menighetslivet. Den hellige ånd skal erfares på det personlige plan, ikke sant? Og i menighetsfellesskapet gjennom blåfargen. De prioriterer veldig sterkt lovsang, åndelig kraft og erfaring, og det følelser til stede i gudstjenester og møter, ikke sant? Fordi når den hellige ånd tar tak, så berører det, og det blir også følelser til stede. Det blir ikke bare rasjonalisme, forstandsmessig, men det griper oss følelsesmessig, og det bevegelse, ikke sant? Og det som en blå menighet utvikling legger vekt på, det veldig sentralt med forbønn. Man vil be mye for hverandre, for det er viktig at den hellige ånd får komme og gjøre sin gjerning. Og så er det mer forbønn, kanskje, enn på de andre stedene. Ja, i den grønne er det kanskje ikke så veldig mye forbønn i hele tatt på den måten. Der er det mer sånn at man leder den i andre type bønner. Men legger vekk på forbønn, profetiske oppmuntringer, lovsang og tilbedelse. Guds dimensjon gjennom det blåde er i hele tatt et uttrykk for at det er nært, det er personlig, og man opplever Guds dimensjon. I en blå menighet så ser man ikke fornøyd hvis ikke man merker at Gud er til stede. Han er der personlig og taler med markedet. Det er de som er veldig på den blå linjen. Det som er faren for det blå er det subjektive kan bli for dominerende. Og det fornuftsmessige kan også svekkes. Altså, jeg har vært i veldig sterke blå sammenhenger, og det har nesten kuttet ut forstanden i det hele tatt. For det er på en måte, det er bare ånden, ikke sant? Og da skjønner vi, da går det for langt. Fordi det subjektive er herlig, men det finnes også en objektiv side. Det finnes også noe med, vi kan ikke bare bygge på opplevelser. For opplevelsene er de herlige når de kommer, men tenk når det er perioder hvor det ikke er så sterke opplevelser, da må vi bygge på noe som er objektivt. Noe som er sant, noe som vi kan, som vi kan ta med oss i tunge dager. Så vi ser at det kan være en utfordring til den blå da, fordi det er så mye følelser, det er så mye opplevelser, det er så mye den hellige ånd på en måte, at det var med når det er ikke så til stede. Da kan det være en utfordring. Gjennom disse trosfargene som jeg har nevnt nå, og jeg har bare gjort det på en enkel måte, bare for en sånn en oversikt nå, du kan lese mye mer om det, men så ser vi at det går an å vektlegge en farge så sterkt at totalbildet blir feil. Og det gjelder innenfor alle disse tre settingene. Du kan så til de grader prioritere det og vektlegge det, at det går på bekostning av helhetsbildet. Og da skjønner vi, da blir det en utfordring. Og så vil jeg bruke da dette et annet evangelium. For vi ser, nå har jeg brukt dette som en bakgrunn, for da treffer det oss alle. Da sikter vi ikke spesielt, da snakker vi generelt om den kristne virksomheten som vi på en enkel måte kan bare plassere innenfor disse tre fargene, et eller annet sted. Noen har begge deler, ikke sant? Og det er jo ønskelig at vi, at de blå og de røde har også litt av det grønne, ikke sant? For vi trenger alle disse tingene. Så det er jo det som er poenget, at man ikke blir enfarges menighet, men at hele bredden får prege oss. Da er det jo veldig bra. Men jeg har tenkt på dette her, og jeg kan si, du nevnte dette med spektrum i november, Franklin Grahams besøk i Norge. Det var etter de dagene der, og i forarbeid og også efterarbeid, så er det noen som har kommet til meg igjen og igjen. Og da tenker jeg på, har det blitt en forskyvning i hva vi vektlegger? Og er den forskyvningen eventuelt blitt så sterk at vi i noen sammenhenger kan snakke om at det er blitt et annet evangelium? Det vil jeg gjerne at vi kan reflektere og tenke litt over. For det går an å på en måte legge så om kursen på en måte at den blir ikke til å kjenne igjen. Og jeg vil jo si at hvis noen av våre høvdinger får bruke sånt, som har vært i grava i 50-100 år, plutselig hadde våknet til livet, så tror jeg at de hadde lurt på, har jeg kommet til en totalt ny klode? For det er enormt som har forandret seg. Og så vil jeg bare si det, det er ting som også må forandre seg. Ja. Så jeg er ikke mot forandringer, men forandringene må være til det gode. Forandringene må være åndelige, for jeg tror de kan også være åndelige. Altså de må være med å løfte opp Guds sak. Og da er det viktig at man bruker et språk, og at man bruker en måte som kan tale inn i dagens situasjon. Og da må vi tenke på hvordan kan vi gjøre det på best mulig måte. Så jeg er for en sånn situasjon hvor vi tenker på hvordan kan vi nå inn i dag. Det er helt avgjørende at vi gjør det, ellers så bommer vi. Men det er noe som må stå fast. Men man kan liksom ikke skifte ut evangeliet liksom hvert 50 år. Jeg er veldig glad for at det noe som fast. Og jeg er veldig glad for at det som det står at Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja, til evig tid, det gjaldt ikke bare i år 30 eller i år 50, det gjelder i dag også. Det noe som absolutt som står der urokkelig, og det må vi jo ikke forandre på. Og så det mer former som vi kan ordne for å nå lenger fram. Men jeg har bare tenkt på, kan det gå så langt at man i dag får kynne et annet evangelium? Og i så fall så jo det alvorlig. La meg bare lese, for det står to steder om det. Sikkert flere steder, men det er to steder jeg fant og dvelte ved når jeg tenkte på dette. Det første jo 2. Korinterne 11:4. 2. Korinterne 11:4. Det er egentlig så er Paulus litt, hva skal jeg si, litt ironisk i det verset der mot menigheten. Altså han slenger på en sånn en, ja, dere godtar vel alt mulig dere. Det jo liksom en sånn en. Er det ingen grenser? Det på den måten han sier det. For nå skal du høre hva som står. 2. Korinter 11:4. For om den som kommer forkynner en annen Jesus, som ikke vi har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke har fått før, eller et annet evangelium, som dere ikke har godkjent før. Og da kommer, ikke sant, den der ironien, da kan dere så gjerne leve med det. Ser dere den? Altså, det ser ut som det er greit nok det. Og hvis det er greit nok, da er det underforstått, da er alt greit nok. For hvis man gjør noe og forandrer på disse tre sannhetene, da forkynner man et feil evangelium. Og det er ikke en, for å si sånn, det står i 2. Korinterne 11:4. Der står det. Og jeg skal ta et også fra Galaterne, jeg kommer straks til Galaterne igjen, for der står det også om et annet evangelium. Men jeg bare tenker på, det er ikke til Laodikea-menigheten Paulus sier dette. For jeg mener, i visse menigheter så kan du ikke forvente noe bedre. Men det er i Korinther-menigheten. Altså det er en sentral nytestamentlig menighet som blir utfordret. Og da forteller det meg, dette er aktuelt for oss alle. Og alle må egentlig være på vakt. Det er det det betyr. For det kan snike seg inn overalt. Og det som en sa, noe som vokser av seg selv, det er ugresset. Trenger ikke plante det. Det er bare til å slappe av det, så kommer det for fullt. Og det må holdes i sjakk, ikke sant? Og så kan det være andre ting som vi ønsker skal vokse, som vi må virkelig stelle for at det skal vokse. Og så dette her er noe som faktisk er en sentral menighet. Blir tatt av Paulus. Og han er lei seg, det skjønner jo det. Og da går vi til et enda sterkere, og det er liksom, da bare blar vi noen blad i Bibelen, kommer til Galaterbrevet. Det er jo det brevet som er kalt for frihetsbrevet. Jeg mener, jeg elsker Galaterbrevet. Ikke sant? Det er fantastisk hva Jesus har gjort for oss, og hva troen gjør. Og hvor det ikke har med det har ikke med loviskhet, det har ikke på en måte med samonier å gjøre, det har ikke med de tingene som ble så vektlagt i den gamle pakt. Det har ikke med det å gjøre, det har med troen på Jesus Kristus. Og det er det som frelser, det er det som gjenføder, det er det som fornyer, det er troen, og bare troen alene. Så det er et så sentralt vers, brev, Galaterbrevet. Så det, for å si sånn, det må være sterkt i en nytestamentlig menighet i dag, det at vi leser, studerer og vektlegger Galaterbrevet, for det er så sentralt brev for oss. Men i dette brevet, altså Galaterbrevet, så ser vi i kapittel 1, 6b og 7 og vers 9. Der står det slik, kapittel 1, 6, siste del av vers. Og jeg kan lese, jeg undrer meg fra vers 6, over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere i Kristi nåde, til et annet evangelium. Altså, men de ble kalt ved Guds nåde. Og plutselig så har det skjedd noe i en tidsperiode her som Paulus ikke kjenner igjen. Og han sier, nå har det skjedd noe. De har faktisk talt. Vend seg bort fra ham som kalte oss ved Kristi nåde til et annerledes eller et annet evangelium. Og så står det i neste vers, som slett ikke er et annet, men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Og det å forvrenge Kristi evangelium, det skjønner vi her, det er meget alvorlig. Og det er noen som har forvirret, og det kommer inn med, for å si sånn, dette skjer ikke hvis vi er klarsynte. Men det er hvis vi misser fokuset og begynner å misse det, da skjer det noe. Og da skjer det, noen har forvirret dere. Vi går rundt og blir forvirret, vi blir usikre, og så åpner vi oss opp, og så skjer det plutselig en grad, det skjer noe gradvis, og så forandrer vi fokus, og så blir ikke evangeliet slik som det var evangeliet. Og så var det siste verset, vers 9, og det er jo sterke ord. Jeg tror ikke noen av oss hadde nesten tørt å bruke sånne sterke ord. Men Paulus gjorde det, for hvis noen forkynner dere et annet evangelium, vers 9, enn det dere har tatt imot, så står det, ham være forbannet. Vet du hva vi hadde sagt? Det er ikke greit hvis vi gjør det. Ikke sant? Det er jo ikke greit det, hadde vi sagt. For vi vil ikke være så radikal, for det er ikke tid for å være radikal, det er ikke tidsånden å være radikal. Det er heller å flyte i kulturen. Så vi hadde prøvd å sagt det så skånsomt, for ikke virke forargelse. Ikke sant? Det er liksom det vi opplærte i dag. Men Paulus han får si det. Hvis noen går løs på evangeliet, så er det så alvorlig at den være forbannet. Fordi da står hele Jesu verk på spill. Det var hans komme, hans død på Golgata. Alt det som Jesus gjorde, det er totalt ødelagt og spolert hvis man går tilbake til et annet evangelium. Da er det liksom, hva er da vitsen? Og så vet vi hva dette angrepet, det kom ifra disse som vi kaller for judaistene. Det er disse som kom og ville kjøre den troen som var kommet gjennom Paulus og det nye testamentet. De vil vende det tilbake med fokus mot den gamle pakt og det gamle testamentet, hvor de måtte gjøre det og det og det i tillegg. Til begynner med så trodde de at de tilleggene måtte gjøre, så kunne man komme til tro. Men så skjønte disse judaistene efterpå at man må skifte taktikk, for det går ikke. For de er så klare på at troen er bare av nåde. Så skiftet de taktikk, og så sa de, troen av nåde, men skal du bli bevart? Så kom de på et sida. Da må du følge loven. Altså, de bare tok det som de hadde før omvendelsen, flyttet det etter omvendelsen. For det må være til stede. Og da kommer omskjærelse. Da kommer å holde loven. Hvis det ikke er det til stede, så er du ikke en god nok kristen. Og det var kampen. Og den kampen sto Paulus så sterkt i, at han sa, går dere tilbake på det, da er det et annet evangelium. Og den skal være forbannet. Så angrepet da kommer fra loviskhet, ikke sant? Judaistene. Og så vil man si, vi har meget lite angrep fra det holdet i dag. Det er omtrent fritt fra angrep fra det holdet. Men vi har fått et angrep fra et annet hold. I sak er det det samme når det gjelder konsekvenser. Men det kommer fra et helt annet hold. Og det som kommer i dag, det er de som vil ha en annen Jesus. De som vil ha en annen ånd og et annet evangelium. Og hvilken Jesus vil de ha da? De vil ha en sjelesorg og en god samtalepartner. For å si sånn at det er en som, de vil ha en Jesus som forstår oss. Og heldigvis gjør han det. Heldigvis er Jesus fantastisk å ha og lette sitt hjerte for. Så selvfølgelig det. Men hvis Jesus bare er en samtalepartner, og en som på en måte vi kan lette vårt hjerte og komme vår burde til, ikke sant, på den måten, hva da med, trengte vi ikke en som måtte dø for vår synd? Tenkte vi ikke en som måtte komme for å sone vår synd og gjeld? Og det var det som vi trengte. For meg så er Jesus først og fremst frelseren, som døde for min og for all verdens synd. Der er vår redning. Og hvis man ikke ser at vi trenger Jesus som frelser for vår synd, så har vi et problem. Og en annen ånd, og da kan vi jo komme inn på en annen ånd, hva det er? Det er tidsånden. Det er liksom det er samme sak alt her, det er bare andre uttrykk for det. Og det er på en måte, tidsånden er jo det at du er god nok. Kan jeg sette litt på spissen? Kom gjerne frem og tenn et lys. Så går det så greit. Og det er lett å komme frem og tenne et lys. Og jeg har gjort det, jeg gjør det, jeg. Men det er ikke nok å bare komme frem og tenne et lys. Men vi trenger å få møte Jesus som frelser og Herre i vårt liv. For menneskeheten gikk fortapt, og menneskeheten går fortapt hvis det ikke er Jesus som frelser får komme. Og da vil jeg si, det er ikke tidsånden som skal prege oss, det er evangeliet som skal forvandle tidsånden og gjøre noe der. Og derfor trenger vi trenger en annen ånd enn tidsånden. Og så trenger vi det rette og salige evangeliet. Og i Galatamenighetene så sier jo Paulus, hvem har forhekset dere? Altså, hvem har forskrytt dere som tror at det er nok? Og så kjører han de og vil skru de tilbake til det rette evangelium. Hva Jesus har gjort, og det trenger vi. Vet du hva? Å få høre om sin synd, men at det finnes tilgivelse og redning, det er befriende. Det er det som er vår redning, at vi kan få bekjenne våre synder. Og gjør vi det, så er han nådig og trofast. Og gjør vi det, så får man, for å si, vet du hva jeg tror? Sannheten er alltid relevant. Og det er Jesus som er sannheten, og han setter oss fri. Og da får vi det godt. Og så er vi blitt da Guds barn. Og da kan vi få oppleve et fantastisk liv. Men det er viktig å vite at vi er hele veien underveis, og vi trenger Guds nåde og Guds tilgivelse. Nå skal jeg avslutte nå er det kort tid igjen før jeg skal avslutte, altså. Bare prøver jeg å motivere meg selv for å gå ned for landing her. Men jeg har lyst til å nevne litt som også har med det som skjedde i Oslo å gjøre. Hans Mannegren, han er Europas sekretær for Billy Graham-organisasjonen. Det var han som var med oss og organiserte den kampanjen i Oslo fra Billy Graham-organisasjonen sin side. Og du vet, de gjør det så ordentlig, men det var fantastisk å se hvordan de jobber systematisk. Det er ingen tilfeldigheter, det er så veldig ordentlig. De betaler enhver regning og gjør opp for seg. Altså, det er på en måte, det er så eksemplarisk på alle måter. Og så sier Hans Mannegren, for han bodde i Oslo et halvt år før dette her. Ikke sant? For da var det så mye arbeid her at han var her ofte og bodde i Oslo. Og da sier Hans Mannegren til oss, når vi hadde et sånt styremøte, jeg har gjort en observasjon, sa han. For nå har jeg vært i Oslo og vært i flere menigheter opp til flere ganger. Og så. Og jeg har aldri hørt en forkynnelse. Nå sa han, det har med de møtene jeg har vært på. Men på de møtene jeg har vært flere ganger på første sted, så har jeg ikke hørt en eneste forkynnelse hvor det ble forkynt at vi trenger å omvende oss. Har ikke hørt det sånn. Og da lurer jeg på, forkynner vi et annet evangelium hvor vi ikke trenger å omvende oss? Og på en måte det har med det, hvor er Guds frukten henne? Jeg synes det var så fint med de to første sangene som du tok fram i dag. Det har egentlig med du er hellig og majestet. Man får se hvem Gud er. Man får se at det er bare på grunn av Jesu blod at vi kan få være i Guds fellesskap. Og da kan vi være det. Og da finnes det nåde. Men hvis vi aldri får høre at vi trenger å omvende oss. Og så har jeg bare lyst til å si det. Det er også feil hvis det er bare én ting som blir synd. Da blir det feil. Og vi må passe oss på at vi ikke peker ut én ting som synden på en måte. Men vet du hva? Jeg tror det er mye bedre å begynne i vårt eget liv. Og si at dette er ting som jeg trenger å omvende meg fra. For hvis det ikke skjer en omvendelse i menigheten, hvordan skal vi få en omvendelse utenfor menigheten? Og jeg tror det er viktig at vi sier det at i dag har jeg gjort noe som jeg opplever jeg trenger å omvende meg ifra. Så er ikke det noe nederlag, det sier det. For det er sannheten som gjør oss fri. Og det er farlig hvis ikke vi forkynner omvendelse til våre egne folk, altså til våre medlemmer, utifra Guds ord. Og da mener jeg på en sunn måte. Du skjønner det, men jeg bare peker det bare for at vi skal tenke litt på det. Og han sa det sånn, forkynnes det ikke omvendelse. Og jeg har tatt dette med meg på mange steder, vet du hva de sier? De har ikke hørt det på 30 år i sin menighet i alle fall. Og hvis de ikke har hørt det på mange år at man trenger omvende seg for ting, har man da latt med seg prege av tidsånden? Alt er blitt greit. Har du det greit med Gud, så er alt greit. Ikke sant? Det liksom, man setter lister der, og da bare tenker jeg på, hvordan blir det da neste generasjon, for vi forflytter jo grenser hele tiden. Og derfor er det viktig noen ganger å stanse seg opp og se på, vi ønsker ikke hverken en annen Jesus, en annen ånd, enn et annet evangelium. Jeg leste nylig en artikkel i Dagen. Jeg må si at jeg opplever mye glede ved å lese i Dagen, avisen Dagen fra Bergen. Og der leste jeg om en leder, jeg lurer på om hun er leder i Norme. Altså, hun hadde vært på en tur til London i forbindelse med en konferanse. Og under en pause så hadde noen som var på den konferansen gått ut i den delen i London. Og du vet at når jeg var i London for første gang, så ble jeg veldig imponert over de store kirkene der. Nesten sånne svære katedraler. Og jeg tenkte, ja, verden, hvor vakkert det er. Og da tenkte jeg på, dette forteller jo om en storhetstid. For hvis ikke, kirkene står jo for at det var et behov. Det var en virksomhet. Og det var kjempesaker, prektige bygg. Og så forteller hun at de fant en flott gammel kirke i den bydelen i London. Og de fant ut det var en kirke fra 1870-tallet. Og den var stor, den var vakker. Og det er klart de var nysgjerrige, de ville gå inn og se litt i den kirka der. Så går de inn, og den fortalte jo om en voldsom storhetstid. Og hun som ble guiden for den gruppa på den konferansen, det var bare tilfellig, for det var presten på stedet som var der da. Det var en kvinnelig prest, og hun forteller, vi forstod jo under samtalen, det var en veldig liberal kvinnelig prest, og som fulgte spektret helt ut. Og når de har fått omvisning for å være en hyggelig dame, så spør de, når de så denne svære kirka, hvor mange medlemmer har den i dag? Og da svarer presten, kirken har 14 medlemmer. Og så menigheten var blitt vekke, kan du si. Det var 14 igjen, og nå var det mest konsertlokale. Folk ønsker noe som er sant og ikke tilpasset vår smak og behag. Jeg tror ikke liberale kirker i dyp forstand vil ha appell på folk. Fordi hvis det skal bare være tilpasset vår smak og vårt behag, så har ikke evangeliet kraft i seg. Det duger ikke. Det som salt er uten kraft, det kan bare trøs på jorda, det har ingen betydning. Og jeg vil bare spørre, hva er relevant? For det er jo et sånt fun ord i dag, å være relevant. Jeg tror at sannheten er alltid relevant. Og Jesus sier i Johannes 14, 6, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Jesus vil alltid være relevant. Men vi må ikke forandre han. For det som han er, at han kan forvandle mennesker. Det som han er, at han kan komme med håp og gi oss framtid og gi oss en herlig himmel.